Takže ešte raz všetkým prajem požehnané dobré ráno. Len na vysvetlenie, ja som tu dnes v úlohe predskokana. Viete, kto je to predskokan? Pre istotu, keby ste nevedeli, keď má nejaká slávna hudobná skupina koncert, tak občas urobí také veľkorysé gesto, že pozve malú, neznámu skupinu, aby hrala pred nimi a aby sa mohla trošku uviesť na verejnosti. Takže a tá skupina, ktorá hrá na úvod, tá sa volá ako predskokan. Takže ja robím dnes takého predskokana tej megahviezde, ktorým je náš host, brat David Jackman. No, čiže ja ako predskokan to rýchlo preskočím a potom už bude skákať len brat David, ale skôr ako jeho pustíme k slovu, tak si povieme niečo o Davidovi, po slovensky o Dávidovi a Goliášovi. To bol dôvod, prečo sme vás včera prosili, žiadali, aby ste si pri svojom už či večernom alebo rannom stíšení prečítali 17. kapitolu prvej knihy Samuelovej. Ak ste tak urobili, asi ste mali dlhšie stíšenie ako obyčajne. Pretože je to dlhá kapitola a my ju nebudeme teraz čítať. Ja teda predpokladám, že ste si ju čítali, a ak nie teraz, takže ju dobre poznáte už z minulosti, niektorí možno už od detstva. Ale poprosím vás všetkých, teda keby ste si otvorili tento starozmluvný príbeh z prvej knihy Samuelovej, pretože budeme aj sa odvolávať na text, budeme čítať v priebehu nášho výkladu aj niektoré verše. Takže 1. Samuelova 17. Skôr ako sa pustíme do toho samotného príbehu, chcel by som vám dať trošku tak nahliadnúť do toho, s čím som sa ja ako kazateľ, ak chcete vykladač, musel vyrovnávať v prípade tohto konkrétneho starozmluvného príbehu. Aby ste tak mali možnosť trošku nahliadnúť aj do toho pozadia tejto prípravy. Čiže chcem vám povedať o ťažkostiach, ktoré sú spojené s týmto textom. Tá prvá ťažkosť je tá, že je to príliš známy text. A príliš známy text predstavuje pre kazateľa rovnako veľkú, ak nie niekedy ešte väčšiu výzvu, než úplne neznámy text. A je to dané psychológiou poslucháča, ktorý pri dobre známom texte čaká, že počuje to, čo už počul a že sa dozvie to, čo už dávno vie. A tým jeho pozornosť prirodzene upadá. Preto príliš známy text je výzvou pre kazateľa, aby text uchopil takým spôsobom, ktorý poslucháča zaujme. No, je to nielen príliš známy text, je to aj príliš dlhý text. Znovu kazateľ tu stojí pred dilemou, pred otázkou, či nerozdeliť text aspoň na dve časti, ale keď ide o príbeh, ktorý má svoj úvod, jadro a záver, akékoľvek delenie by bolo veľmi nešťastné a by ublížilo samotnému príbehu. V prípade tohto konkrétneho príbehu veľmi elegantné riešenie ponúka Septuaginta, to je grécky preklad starej zmluvy a v nej tá 17. kapitola vyzerá tak, že začína prvým veršom, príde po 11. verš, v ktorom čítame, keď počul Saul a celý Izrael tie slová Filištína, zľakli sa a báli sa veľmi a hneď pokračuje 31. veršom. Prepáčte, 32. A Dávid riekol Saulovi, nech sa nelaká srdce človeka pre neho. Čiže keď sa vynichajú tieto verše 12 až 31, je tam úplne plynulý prechod od toho 11. k 32. a nič podstatné nestratíte, keď tieto verše vynicháte, nič, čo by sa nedalo zhrnúť do jednej vety potom už tej samotnej kázni. Teda príliš známy text, príliš dlhý text, po tretie je to príliš bohatý text. A v tomto príbehu je tak strašne veľa kázňového materiálu, ktorý sa vám tu priam predkladá na tácke, že kazateľ je v obrovskom pokušení využiť všetok ten ponúkaný kázňový materiál. No ale žiaľ, tu treba byť prísne selektívny, to znamená nesnažiť sa všetko povedať v jednej kázni, ale povedať len to podstatné. Inak sa v množstve myšlienok úplne vytratí tá hlavná myšlienková niť. A to štvrté, je to príliš dezinterpretovaný text. Málo ktorý biblický príbeh si toľko vytrpel v rukách kazateľov, ako práve tento tak dobre známy príbeh. Ono to vyplýva z toho, ako čítame Bibliu. My čítame Bibliu tak, ako keby celá Biblia bola o nás, o mne, o tebe. Všade chceme hneď vidieť seba. Ale takéto čítanie Biblie potom vedie k takejto aplikácii tohto príbehu. Goliáš reprezentuje naše problémy. Ako Dávid mal svojho obra, s ktorým bojoval, aj my máme svojich obrov, s ktorými zápasíme. A Dávid je pre nás príkladom v tom, ako premôcť svojich obrov. Dávid bol vyzbrojený prakom s 5 kamienkami. Aj my máme svojich 5 kamienkov, Bibliu, modlitbu, svedectvo, misiu a tak ďalej. A týmito zbraňami máme premáhať svojich obrov. Len vám už nikto pri takejto aplikácii nepovie, ktorým z tých 5 kamienkov vlastne Dávid zabil Goliáša. Lebo on použil len jeden. Sice jeden taký výklad hovorí, že Goliáš mal ešte 4 bratov, takže tie ďalšie kamienky boli rezervované pre nich. No a to je úplne pomýlená aplikácia. V tomto príbehu nemáme príklad toho, ako bojovať svoje osobné boje proti svojim osobným obrom. Takže otázka pre nás, o čom je tento príbeh? Tak prejdime k druhej časti, k interpretácii príbehu. Interpretácia príbehu. Interpretačný kľúč k tomuto príbehu drží vo svojich rukách hlavný aktér tohto príbehu, teda Dávid. Ale kto je Dávid? Na to nám odpovie predchádzajúca 16. kapitola, kde sa dočítame o pomazaní Dávida za kráľa Izraela prorokom Samuelom. Teda, Dávid je vyvolený a pomazaný kráľ Božieho ľudu. Je to Mesiáš, ak chcete po hebrejsky, alebo Kristus, ak chcete po grécky, lebo jedno i druhé znamená pomazaný. To znamená, Dávid nie je súkromná osoba. Dávid, to nie som ja, to nie si ty, lebo nikto z nás nezohral takú dôležitú úlohu v dejinách spásy ako Dávid. Kto som ja v tomto príbehu? S kým sa tu môžem ja stotožniť? No ja som len pešiak, ja som len radový vojak. Ja som jeden z tých vojakov izraelskej armády, ktorá bezmocne stojí oproti obrovskej presile nepriateľa a len čaká na to, či sa nenájde niekto, kto by prijal Goliášovu vízu na súboj. Teda, či sa nenájde niekto, kto by bojoval za celý Boží ľud ako reprezentant Božieho ľudu. Ale nikto v celom vojsku Izraela sa taký nenašiel. A to aj napriek tomu, že tento ľud má svojho kráľa, svojho reprezentanta, ale čo z toho, keď sa kráľ Saul bojí rovnako ako všetci ostatní. A preto Boh posiela svojho kráľa, svojho pomazaného, ktorý zástupne za všetkých vybojuje víťazný boj s nepriateľom. Tak ako oveľa rokov neskôr, Boh poslal svojho pomazaného, tentokrát Dávidovho syna, aby zástupne za nás všetkých vybojoval ten najväčší boj, porazil toho najväčšieho Goliáša a vydobil najväčšie víťazstvo v dejinách sveta. No ale to už trošku predbiehame, preto späť k Dávidovi. Dávid nie je len hlavný aktér tohto príbehu, on je zároveň aj interpret tohto príbehu. To znamená, on je ten, ktorý nám zmysel tohto príbehu i sám vyloží. Tak Dávid, povedz nám, o čom je tento príbeh. A Dávid hovorí, že tento príbeh je v prvom rade o Bohu. On totiž interpretuje zmysel tohto príbehu, zmysel svojho súboja s Goliášom, ako dvojnásobné svedectvo o Bohu a dvojnásobné poznanie Boha. Dávid totiž hovorí, že výsledkom tohto súboja bude to, že celá zem sa niečo dozvie a že celé zhromaždenie sa niečo dozvie. Nože si všimnite ten 46. verš. Úplne na záver, verš začína slovami Dávida na adresu Goliáša: dnes ťa vydá Hospodin do mojej ruky, zabijem ťa, zotnem tvoju hlavu z teba, dnes vydá mŕtve tela tábora Filištínov nebenským vtákom a zemským šelmám. A teraz počúvajte. A tak zvie, teda dozvie sa, pozná celá zem, že Izrael má Boha. Izrael má koho? Dávida? Nie, Boha. A ďalej, 47. verš, nech pokračuje, a spozná, dozvie sa i celé toto zhromaždenie, že nie mečom ani kopijou zachraňuje Hospodin, pretože boj je Dávidov, nie Hospodinov, a vydá vás do našej ruky. Teda vidíte, tento príbeh nie je v prvom rade o Dávidovi, ale o Dávidovom Bohu. Nejde v ňom o to, čo sa tu dozvieme o Dávidovi, ale ide tu o to, čo sa tu dozvieme o Bohu. Hlavným hrdinom tohto príbehu totiž nie je Dávid, ale Boh. A preto príbeh je v prvom rade svedectvom o Bohu a nie o Dávidovi. A Dávid hovorí, čo sa z tohto príbehu dozvieme o Bohu. Dozvieme sa to isté, čo sa má dozvedieť celá zem, teda pohania, ten pohanský svet, a čo sa má dozvedieť celé zhromaždenie, teda Izrael, Boží ľud. Pretože tento príbeh má svoje posolstvo pre dve skupiny ľudí, má dvojakého adresáta. Jednak sú to tí pohania, je to svet neveriacich, a jednak je tu posolstvo pre Izrael, teda cirkev, pre veriacich. To prvé posolstvo pre svet je evangelizačné, ak chcete misijné, lebo to prvé svedectvo o Bohu, že Izrael má Boha, je určené celej zemi, celému svetu a znie takto. Ak chceš vedieť, kto je pravý Boh, tak vedz, že je to Boh Izraela. Pravého Boha nájdeš jedine na pôde Božieho ľudu, dnes by sme povedali na pôde cirkvi. A posolstvo pre Boží ľud, vtedy Izrael, dnes cirkev, je teologické. Lebo to druhé svedectvo o Bohu, že Boh je Hospodinov, je určené celému zhromaždeniu Izraela a znie takto. Ak chceš vedieť, ako sa bojujú boje Hospodinové, ako zachraňuje Hospodin, tak vec, že nie mečom ani kopijou zachraňuje Hospodin. Tak sa teda pozrime na to prvé posolstvo, ktoré je určené svetu. Celá zem spozná, že Izrael má Boha, inak povedané, že pravý Boh je len Boh Izraela. No, prečo bolo dôležité, aby v tejto situácii pohanský svet spoznal, že pravý Boh je Boh Izraela? Prečo to bolo v tej situácii dôležité? No, Dávid vie, že jeho súboj s Goliášom má duchovné pozadie. Že v ňom ide o konflikt Božieho kráľovstva s kráľovstvom tohto sveta. Inak povedané, že v ňom dochádza ku stretu božstiev. Goliáš v 43. verši zlorečí Dávidovi svojimi bohmi. On ide do tohto súboja v mene svojich bohov, filištínskych bohov. Dávid ide do tohto boja v mene Hospodinovom, v mene Boha Izraelovho. Teda, ja mám svojho Boha, ty máš svojho Boha. Ale ktorý z nich je pravý Boh? Môj alebo tvoj? Goliášov Boh alebo Dávidov Boh? Dágon, Boh Filištínov, alebo Hospodin, Boh Izraela? No, to sa ukáže práve v tej priamej konfrontácii reprezentantov týchto bohov. Na jednej strane je tu Dávid, reprezentant Boha Izraelovho, a na druhej strane je tu Goliáš, reprezentant filištínskych bohov. A Dávid už dopredu vie, ako to dopadne. Pretože k tejto konfrontácii došlo opakovane už dávnej minulosti. A vždy s jednoznačným výsledkom. Prvýkrát to bolo na pôde Egypta, na pôde pohanského sveta, na pôde pohanských božstiev, kde Boh hovorí Mojžišovi, teraz zvie celá zem, spoznajú Egypťania i faraón, že ja som Hospodin. A potom znovu a znovu, keď Izrael dobýval zasľúbenú zem, a znovu dochádzalo ku konfrontácii Boha Izraelovho s božstvami cudzých národov. To, že Hospodin je pravý Boh a že Izrael má Boha, sa v starej zmluve veľmi často zvestuje práve v kontexte priamej konfrontácie s pohanskými božstvami. Nie boh slnka, reprezentovaný egyptskými kňazmi v čase Mojžiša, nie Dágon, reprezentovaný Goliášom v tomto príbehu, nie Bál, reprezentovaný svojimi prorokmi v čase Eliáša, ale Hospodin, Boh Izraelov, reprezentovaný Mojžišom, Dávidom, Eliášom a ďalšími, on je pravý Boh. A preto slovami novej zmluvy niet iného mena, v ktorom by sme mohli byť spasení, jedine v mene Ježiš. Lebo stará zmluva so svojou zvesťou, že Izrael má Boha, je prípravou na novozmluvnú aplikáciu tohto misijného aspektu Dávidovho víťazstva. A tá misijná aplikácia zní takto. Choďte ku všetkým národom, aby celá zem spoznala, že nie Allah, nie Buddha, nie Krišna, ale Boh zjavený v Ježišovi Kristovi. Prečo je kresťanské náboženstvo alebo kresťanská viera misijná viera? Práve preto, že Izrael má Boha, jediného pravého Boha. A celá zem, celý svet sa to musí dozvedieť. No, ale paradoxné v našom príbehu je to, že ak bol niekto, kto najviac zo všetkých potreboval poznať, že Izrael má Boha, bol práve samotný Izrael. Lebo ak bol niekto, kto zabudol, že Izrael má Boha a že Boh je v Izraelovi, bol práve Izrael. V celom príbehu sa totiž Izrael správa a jedná tak, ako keby nemal Boha. Až do príchodu Dávida na scénu nevidieť, že Izrael má Boha, vidieť len to, že Izrael má strach. A prečo má Izrael strach? Lebo vidí, že Filištíni majú Goliáša, ale nevidí, že on má Boha. A tak je Izrael ovládaný tým, čo počuje a čo vidí. Počuje hrozby nepriateľa a bojí sa. Vidí silu nepriateľa a bojí sa. Izrael je úplne paralyzovaný svojim videním situácie, lebo jeho videnie očí je nahradené videním viery. Izrael koná úboho, lebo verí úboho. Koná úboho, lebo verí úboho. Naša viera totiž kontroluje a ovláda naše správanie. Len nakoľko verím, natoľko bojujem a zápasím, a keď neverím, nezápasím. Zlyhanie viery vždy vedie k zlyhaniu správania. Izrael sa správa úboho, zbabelo, lebo verí a myslí úboho. No ale ako potom spozná celá zem, že Izrael má Boha? Len tak, keď to najprv spozná samotný Izrael. Potom, až potom, to môže spoznať i svet. A preto Boh posiela na scénu mládenca, ktorý v tejto situácii je jediný, ktorý počíta s Bohom. Ktorý jediný verí tomu, čo síce celý Izrael teoreticky vyznáva, ale prakticky popiera, že Izrael má Boha. A čin viery tohto jedného stačí na to, aby celá zem dostala svedectvo o tom, že Izrael má Boha. No dobre, ale ako vybojuje tento mladý pastierik víťazstvo nad Goliášom? No to sa dostávame k tomu druhému posolstvu, k druhej zvesti o Bohu, ktorá je už adresovaná tomu druhému adresátovi Izraelovi, tomu zhromaždeniu Izraela. Ak prvá zvesť patrí svetu, celá zem spozná, že Izrael má Boha, tak druhá zvesť patrí Božiemu ľudu, celé zhromaždenie spozná, ako zachraňuje Hospodin. Znova otázka. Prečo Izrael v tejto situácii potreboval práve toto poznať? Prečo potreboval lekciu o tom, ako Boh zachraňuje? No preto, práve preto, že Izrael bol presvedčený, že tento boj sa nedá nejako inak vyhrať, len mečom a kopijou. A toto myslenie Izraela reprezentuje samotný kráľ Izraela, Saul, keď chce Dávida obliecť do svojho panciera a chce ho vyzbrojiť svojím mečom. Viete, Saul by najradšej postavil proti filištínskému Goliášovi izraelského Goliáša. Ale keď takého nemá, tak proti Goliášovmu meču chce postaviť aspoň svoj meč. Ale čo tým robí? No tým prijíma spôsob boja tohto sveta. A to je vždy hlboký úpadok v živote Božieho ľudu, keď príjme spôsob boja tohto sveta a keď chce bojovať zbraňami tohto sveta. Lebo keď príjmem spôsob boja tohto sveta a bojujem zbraňami tohto sveta, tak sa znížim na úroveň tohto sveta a vydávam úplne falošné svedectvo o Bohu, že práve mečom a kopijou zachraňuje Hospodin. Boží ľud tu zabudol, že boje Božieho ľudu sú vždy boje viery. A že proti Goliášovmu štítu možno ísť len so štítom viery. Týmto štítom viery kedysi vybojoval víťazstvo i samotný kráľ Saul. Ale to bolo ešte vtedy, keď sám kráčal cestou viery. Lebo len človek viery vie narábať štítom viery. To bola reklamná prestávka na Demenovku. Ale žiaľ, že Saul tým človekom viery už dávno prestal byť a preto on chce proti Goliášovmu meču poslať Dávida so svojím mečom. Ale cirkev, ktorá príjme spôsob boja tohto sveta, to má vopred prehrané. Ani Saulov meč v tomto prípade, ani Petrov meč v Getsemane tu nemajú čo robiť. A keď Dávid odmieta Saulov meč i pancier, robí to preto, lebo ako jediný spoznáva pravý charakter tohto boja. Že to nie je obyčajný boj, že to je duchovný boj, že to je boj Hospodinov a že tu v prvom rade ani nejde o Izraela, ale o Boha. Že to nie je záležitosť medzi Filištínmi a Izraelom, ale medzi Filištínmi a Bohom. A ako to tento Dávid spoznal? My čítame napríklad v 10. verši, že Goliáš tam chodí a hanobí, hovorí, ja som dnes pohanil vojska Izraelove. A podobne to vidí aj samotný Izrael, keď tam v 25. verši hovorí ľudia, vojaci, na to chodí sem hore, aby hanobil Izraela. No ale keď sa na scéne objaví Dávid, tak tento vidí úplne inou optikou. V 26. verši napríklad hovorí v závere, ktože je ten neobrezaný filištín, že uvalí pohanu na vojska živého Boha. A znova v 36. verši hovorí, i lva, i medveďa zabil tvoj služobník a ten neobrezaný filištín bude ako jeden z nich, pretože hanobil vojska živého Boha. A do tretice ešte raz, už hovorí Goliášovi v 45. verši v závere, pretože si sa rúhal Bohu, Bohu vojsk Izraelových. Pre Dávida haniť Izraela znamená haniť Boha Izraelovho. Dávid vidí, že tu nejde o ľudskú česť, česť Izraela, ale o Božiu česť, česť Boha Izraelovho. Že tu je v stávke Božie meno, Božia sláva, Božia česť. A pri tomto by som sa chcel trochu zastaviť. Cirkev v dejinách vždy viedla, aj vedie a vždy bude viesť mnohé boje a zápasy. Aj v našich zboroch sa neraz odohrávajú rôzne boje a zápasy. Ale vždy si treba položiť túto otázku. O čo ide v tom zápase? Ide o Božiu česť, o Božie meno, o Božiu slávu? Alebo ide o moju česť, o moje meno, o moju slávu? Lebo tu platí, koho česť hájim, toho boj vediem. Keď hájim svoju česť, vediem svoj boj. Keď hájim Božiu česť, vediem Boží boj. A my žiaľ nieraz bojujeme svoje boje, nie Božie, lebo nám nieraz viac záleží na našej cti, než na Božej cti. Nieraz vedieme boje i v mene Hospodinovom, len to nie sú boje Hospodinové, lebo v nich nebojujeme za Božiu česť, ale hájime svoju česť. Preto ten najťažší zápas je vždy zápas o to, aby sme viedli pravý zápas. Teda zápas o Božie veci, nie svoje veci, a neskrývali či nevydávali svoje veci za Božie veci. Dávid nám tu ukazuje, že pre neho bola Božia česť prvoradá. A že keď je v stávke Božia česť, stojí za to riskovať i život v boji za Božiu česť. A možno otázka na našu adresu, čo a koľko sme ochotní my riskovať v boji za Božiu česť. Keby sme boli tak naozaj poctiví voči sebe, nie je to veľakrát tak, že sme viac citliví na svoju česť ako na Božiu česť. Že ja, kazateľ, som neraz citlivejší na svoju česť ako na česť Boha, ktorého zvestujem? Koľkokrát sme mlčali tam, kde sme mali hovoriť, a to len preto, lebo sme sa báli, čo by si o nás pomysleli, ako by tým utrpela naša česť. A koľkokrát sme hovorili tam, kde sme mali mlčať, lebo sme nezniesli, keď bola naša česť tupená. Dávid neznesie, aby česť jeho Boha bola tupená. A preto vedie boj Hospodinov, lebo vedie boj o česť Božieho mena. Lepšie povedané, to Boh vedie svoj boj, v ktorom si používa toho, kto je citlivý na Božiu česť a Božiu slávu. Ako teda vyzerá boj Hospodinov? Dávid hovorí, nie mečom ani kopijou zachraňuje Hospodin. Ekumenický preklad, Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiu. On nepotrebuje zbranie tohto sveta. Ale keď nezachraňuje mečom ani kopiou, keď Boh nepoužíva zbranie tohto sveta, tak akými zbraniami potom bojuje? Aké zbranie Boh používa? Viete aké? Tie najslabšie, aké má k dispozícii. Mladého, slabého Dávida so smiešnou výzbrojou v porovnaní s Goliášom, profesionálnym zabijakom. Dávida Goliáš, to je obrovský nepomer síl. Z ľudského hľadiska Dávid nemá šancu, lebo Goliáš je neporaziteľný. Takto to vidí Izrael a takto to vidia aj Filištíni. Lenže toto nie je Dávidov boj, toto je Boží boj. Boh a Goliáš, to je ešte väčší nepomer síl. A z tohto pohľadu Goliáš nemá šancu, lebo Boh je neporaziteľný. Takto to vidí Dávid. Dávid pozná Boha ako toho, ktorý ešte neprehral ani jeden boj a neutrpel ani jednu porážku. Preto, práve preto si Boh môže dovoliť použiť slabého, mladučkého pastierika ako svoj nástroj. A ten slabý Dávid je nakoniec silnejší než najsilnejší bojovník sveta. Prečo? No preto, lebo Boh si vyvolil slabých, aby zahambil silných. Boh svoje víťazstvá vybojúva pomocou slabých ľudí, ktorí sa vo svojej slabosti oprú nie o svoj meč, ale o svojho Boha. Dávid hovorí Goliášovi v tom 45. verši: Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospodina zástupov. Vôbec prvýkrát v Biblii čítame o niekom, že ide v mene Hospodinovom. O mnoho rokov neskôr budú zástupy v Jeruzaleme vítať syna Dávidovho ako toho, ktorý prichádza v mene Hospodinovom. A ak tu Boh vyhral svoj boj a zachránil svoj ľud cez slabého Dávida, tak ten najväčší boj a tú najväčšiu záchranu Boh vybojoval cez Dávidovho syna, ktorý v úplnej bezmocnosti a slabosti visel na kríži. Nie mečom a kopijou, ale krížom zachraňuje Hospodin. Kríž až dodnes zvestuje Božiu metódu a Božie nástroje, ktorými Boh vedie svoje boje. Najväčšie víťazstvo Boh vybojoval cez zdanlivo najväčšiu slabosť. Lebo Boh nepotrebuje ľudskú silu ani ľudské zbranie, aby zvíťazil. Veď jeho moc sa dokazuje i dokonáva v slabosti. Prečo? No preto, aby všetká sláva šla Bohu a nie človeku. Lebo všetko, i tento príbeh, i príbeh nášho života je o Bohu a jedine o ňom. A nech nám Boh odpustí, keď si myslíme, že je to o nás. Tá lekcia, ktorú v ten deň Izrael potreboval, že Boh nedosahuje svoje víťazstvá zbraňami tohto sveta, je dnes pre dnešnú cirkev práve tak aktuálna, potrebná a naliehavá ako vtedy. Božie boje musíme viesť Božími metódami a Božími zbraňami. Ktoré sú to? Modlitba a slovo. Slovo a modlitba. Nič viac cirkev nemá k dispozícii. Len tieto dve slabé, niekedy až smiešne slabé zbranie, aspoň v očiach tohto sveta. Žiaľ, že niekedy sa stávajú slabými a smiešnými aj v očiach cirkvi Božieho ľudu. Áno, smiešne a slabé, tak ako v očiach Goliáša bola smiešná Dávidova palica a prak. Lenže práve toto sú zbranie, ktoré si Boh používa na budovanie svojho kráľovstva v dnešnom svete. Tak slabé a predsa tak mocné, lebo sú to Božie zbranie, ktorých moc je však vždy zahalená do slabosti. Vtedy do Dávidovej, dnes do našej.